halkani waa washington lanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-24 mitirbaan iyo hirarka efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa habeennimo talaada bisha abrilna waa 4-iyo-10 sannadka 2015. idaacadda caawisnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga, waxaana si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan.
bulsho kasta oo meel degan, maxamedow, saddex marxaladood un baa la soo gudboonaato: inay horumarto, inay fadhiid noqoto oo meeshii aanaba ka kicin, iyo in ay dib u dhac ku yimaado. Marka bulsho haddii dad u yimaadaan oo dad ku soo kordhaan, badanaa way horumartaa.
kaasi waxa uu ahaa cabdikhayr soofeeh oo magaalada colombus ee dalkan maraykanka gobolka ohayo u qaabilsan isdhexgalka iyo xiriirka bulshada. waxa uu marti noogu yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga.
qodobada kaled barnaamijka waa go'aankaaga ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo isdhexgalka bulshada, kuwa soo barakacayo tamartida loo yahay,
iyo weliba qayb aan ugu magac darray maxaa maskaxdaada ka guuxayo oo aanu ku eegayno dhallinyarada wixii maskaxdooda ku jira. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka ee soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa dib ula wareegay xarunta wasaaradda waxbarashada kadib markii ay weerar ku soo qaadeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab. goobjooga ku sugnaa dhismaha markii weerarku bilaabmay ayaa idaacadda v o a u sheegay in dibley ka tirsan ururka al-shabaab ay gaadhi ku qarxiyeen gidaarka wasaaradda waxbarashada, kadibna ay ku xubaysani gudaha u gashay dhismahaasi. afhayeenka wasaaradda amniga ee soomaaliya maxamed yuusuf ayaa goor dhaweyd idaacadda v o a u sheegay in tirada dhimashadu ay haatan gaadhay 20 qof, kuwo kalena ay dhaawacmeen. dhismaha ayay waxaa deganaa wasaaradaha waxbarashada, shidaalka, iyo khayraadka dabiiciga. warar kala duwanna waxay sheegayaan in ay bad qabaan mas-uuliyiintii kala duwanaa ee dhismahaasi ku jiray.
qaramada midoobay ayaa hay-adda qaxootiga u qaabilsan ee u n h c r ku boorisay in dowladda kenya aysan ay dib uga fiirsato go'aanka ay ku rarayso xeryaha dhadhaabna uga rarayso qaxootiga soomaalida, waxayna hay-addu sheegtay inaysan qayb ka noqon doonin qorsho walba oo qaxootiga soomaaliya ama qaxootiga soomaalida loogu rarayo oo jebinaya sharciga caalamiga ah. kenya ayaa sabtidii sheegtay inay muddo 3 bilooda u qabatay hay-adda un h c r si ay u rarto kumanaanka kun ee qaxootiga soomaalida ah ee ku jira xeryaha dhadhaab. kenya waxay sheegtay inay tallaabadan ay qayb ka tahay jawaab adag oo ay ka bixinayso dilkii 184 qof ee lagu dilay weerarkii jaamacadda Garissa.
ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ku sugan magaalada washington maanta talaadaa si uu markaasi ula kulmo madaxweyne barack obama, kaalmo militari oo loogu deeqo dalkaasina uu u weydiisto si loola dagaalamo islaamiyiinta i s amaba daacish. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay duqeynteeda xagga cirka ee dalkaasi ay gaartay 19,000 oo weerar bilihii u dambeeyey, taasina ay caawiyeen ciidamada lugta ee baqdaad inay dib ula wareegaan saddex meelood oo meel dhulkii ay islaamiyiintu ka haysteen dalkaasi, inkastoo weli ay haystaan magaalada mosul iyo kuwo kale oo ah goobo istaraatiijiya. hogaamiyaasha ciraaq iyo maraykanka ayaa la filayaa inay ka wada hadli doonaan heerka dagaalka ka dhankaa ururka ISIS ama daacish ee ciraaq iyo suuriya.
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen wadaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington, barnaamijkuna waa go'aankaaga. kadib dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka dhacay, dad badan ayaa u kala gooshay dhulka soomaalida. waxaa jira dadyow ka barakacay deegaanadii ay asal ahaan u joogeen, deegaano cusubna nolol ka samaystay, dhaxalgalna la sameeyey dhexgalan la sameeyey bulshooyinkii ay u tageen. Haddaba dadka cusub iyo kuwii degaanka asal ahaan u degana maxay kala kororsadeen? Faadum Yasiin Jaamac wariyaha iyaga magaalada Boosaaso ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
xilligii ay Soomaaliya ka bilowdeen dagaalada sokeeye waxaa magaalooyinka Puntland u soo barakacay qoysas fara badan oo iminka ubadkii ku dhashay gudaha Puntland ay noqdeen kuwo qaan gaaray isla markaasna reer iyo ciyaalba yeeshay. Haddii aynu dib u jaleecno magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso, waa halka ugu badan ee iminka ay ku nool yihiin dadyow Soomaaliyeed, kuwaas oo ay isdhex galeen bulshada gobolka dhinaca ganacsiga iyo inay noqdaan dad wadaaga nolosha sida gabdhaha oo la kala guursado iyo inay barakacayaashu ka dhex muuqdaan horumarka deegaanka bulshada. Mid ka mid ah dhalinyaradii xilligii ay Puntland qoyskooda u soo barakaceen da'diisu ay ka yaray 10 sano, iminkana ka mid ah ganacsatada suuqa Boosaaso ayaa VOA uga waramay arrimahan.
Walaal magacaygu waa Cali Khaliif Sheekh Shawwe. Walaalay, aniga horta waxaan ka imid magaalada Muqdisho 1998 markii ugu horeysay. Marka xigtana maxay ahayd, waxaan ku soo aaday Puntland jooga Cabaar, kadibna waan ka soo tagay Boosaaso imid. Waxyaalo badan waan ka faa'iiday oo maxay ahayd oo ka mid ah shaqada waan ka faa'iiday, degan ahaan waan ku faa'iiday, intaas aan joogay amni ahaan waan ku faa'iiday, oo ni weyn oo ku naqday waaga imaanay wiil iska yar ahaa oo dhalinyar ah, hadira nin odayaan naqday oo intaas ciyaal ku dhalay oo maxay degan oo hoodegay.
Waxaan u maleeyay Cali oo dabcan dabeecadaha dhulka iyo dadka dhaqankooda xilliyada hore inay kugu adkayd, iminka waa la qabsataan maleeyna?
Haa, waa la qabsada. Haddii roobaygi hore xoogaa way igu adkeedo, hataa xagga luqadi waa isdhibi jirnaa, laakiin hadira waa isfahamni waa isdhexgalni. Haddii waxa weeye magaalada dhan ay baratiyo meel alaal meeshaan maray war hal Caliyo Caliyo leeleeyo dad hata aan garaneyno ay ka garnaa iska jiro magaalada wada joogo. Marka waxyaalo badan oo dheef ahna waan la kulanay, xog waxyaalo iska yararo oo dhib ahna waa iska dhex karta, oo marmar oo xagga fahamka oo deegaanka ka iman karna waa iska dhex karta. Marka waxyaalo badan oo dheef ahna waan la kulanay, laakiin waxa badan inta macna aan ka faa'idno waayo macnaha amniga waan ka helnay, shaqo badan waan ka helnay oo waa shaqeysan oo dad maxay ahayday oo shaqeystaan ahay. Marka waxyaalo badan waan ka faa'idnay.
Maxaa qabatan Caliyo?
Walaal hadda waxaan ka shaqeeyaa meel farsamo oo kabaha lagu sameeyo, kabaahiday dhaqanka sameeyaa iyo waxyaalo badan aan sameeyaa oo maxay boorsooyinka kamid ah. Waan in iska shaqeysta ahay oo maanta isku filna oo cidna u baahneyn oo gacantiisa wax kala soo baxo oo maxay ahayd dadna anfaca anigana is anfaca.
Marka aragtidaada wax oranahay dadka aad baa lays bulshada isu fahantay oo dhinacaan labada dhinac waxbay kala faa'iideen?
Waa la kala faa'iiday Faadumaa, waayo faa'iida hadda anaka badan u maleynayo anaka markaa darad imaaneen dad iska barakaca iska ah, waxaan u soo baxnay inaan wax faa'iidno. Faa'iidadiina maantana alxamdulillah waan gaarnayo, dad waxaan naqanay isbixin karo waxyaale oo ka baxsan oo macnaha oo shalay sidaan ahayn maanta si wanaagsan oo ilbaxnimona waanu dheereeda oo macnaha waan fahamnay. Marka barakac waxaan isleeyahay xoogaa waa ka faa'iidna isleenahay.
Maxamed Shariif Cabdulla Suuley oo ka mid ah ganacsatada suuqa Boos Soo horana uga soo barakacay koonfurta Soomaaliya ayaa aaminsan in isdhexgalka bulshadu uu sababay in barakacayaal badani aysan iminka quudaraynayn inay dib ugu laabtaan gobolladii ay horey uga soo barakaceen maadaama ay ka mid noqdeen bulshada deegaanka.
Insha Allah, wiilo badan oo raxmara oo reer bari guursada baa jira, anigaasoo kale hadda gabar reer bari aan guursaday, gabar baa ii dhashay waddanka. Hadda ilaa 19 baan joogaa, abtin waa la soo noqday, sidii waa la soo noqday, ilaa hadii marba reerkii maartii familkii oo dhaxgalay waa qasab. Haddii marba xiriirka haweeyey si weyn ayuu u baxayaa.
Marka waxaad leedahay haddii aad rabto hadda inaad dib u noqoto way adag tahay, meesha waad ku xididaysataan
maya? Aniga hadda meel aan u socdo malaha, meesha waa ku xididaysatay, reer baan ku yeeshay maasha Allah 19 sano meel aan jooga. Haddii inaan ka haajiro ama dib aan ugu sii laabta lagama yaabo, laakiin reerka waa in lasoo salaamo, dib loo laabta haddana waa lasoo laaban, waa la imaanay halka anti guriyo meerado wax dhan baan ku wada leena maasha Allah. Aad baan ugu faraxsanaa maasha Allah, 100% meeshan Allah nagu nabad way. Isdhexgalka bulshada aad buu u wanaagsan yahay, hadirtan sidii horena aad buu aga wanaagsan yahay. Maxaa yeelay haddee barakacii markii la soo barakacay dhalinyaradii iyo dumarkii halkan yimaadeen, haddee waxaa dhacday tabcan maaragtay dabeecadii halkan bari iyo dabeecadii Boosaaso, haddee inay isku lifaaqanto marka haddee marka la isfahmo xagga dhaqanka wax badan baan ka dhaxalnay oo hadda aan la soo koobi karin oo wanaagsan.
Ka sakow arrimaha guurka iyo ganacsiga, waxaa dhalinyarada deegaanka iyo kuwa barakacayaashuba ay iska dhexleen xirfado qaybtooda ay iminka ku shaqeystaan.
Magacayga waa Daawud Axmed Cumar Cismaan, dadka barakacayaashan ka mid ahay. Walaal, waxaan sameeyaa farsamada fadhiyada guryaha la dhigto iyo gogolaha. Wallaahi kolleyba markii horeba dad Soomaaliyeed baan ahayn oo farq weyn noo muusii dhexayn. Iminkana markii aan ku soo barakacnay dalkii aad baan isku dhexgalnay oo dhalinyarada aad bay isku guursatay oo farsamadii baa la kala faa'iiday oo aad baa loo kala ganacsadaa. Fiican yahay 100%.
Dadka Soomaaliyeed ee u soo barakacay gobolada Puntland ayaa waxa muuqata inay ku soo kordhiyeen horumar ballaaran. Waxa abuurmay suuqyo waaweyn oo kala gedisan, waxa ku soo kordhay xadaarad ilbaxnimo oo dadkani ay xambaarsanaayeen, taasoo saameyn ku yeelatay dadka iyo deegaankaba. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal. Waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada ee Waa Go'aankaaga. Qaxooti nus milyan ku dhow ayaa ku nool waqooyi bari Kenya. Dadkaasi badankoodu waxay muddo rubucu qarniya ay deganaayeen xeryo ku yaala deegaanka Dhadhaab. Wariyaha V O da Aadan Xasan Tarax ayaa haddaba warbixintan ku eegaya sida dadkii deegaanka loogu yimid iyo kuway soo qaxay ay u kala arkaan faa'iidada ay bulsho walba ka hesho.
Isdhexgalka bulshada qaxootiga iyo dadka deegaanka waxaa la dhihi karaa ma aysan u dhicin sidii la filayey. Waxaa jiro kala xirnaansho badan. Ma jiraan qoys qaxooti ah oo dhex degan Dhadhaab, keliya qaxootiga waxa ay degan yihiin xeryahooda. Ma jiraan sharci qaxootiga ku xadidaya xeryaha, balse waxa ay noqotay sharci la iska dhaadhiciyey oo aad moodo in ay tahay buundo aan la iskaga gudbi karin. Rubac qarniga ay jireen xeryaha ku abtirsada Dhadhaabiya waxaa u soo shaqo taga kumanaan ruux. Dadkaniya waxa ay badankood u shaqeeyaan kontoomeeyada hay'adood ee ka howlgala xeryaha. Dhadhaabiyay dad badani oo Kenyaana u arkaan inay tahay dekad macmil ah, taasoo ay ugala jeedaan inay ka soo gasho malaayiin doolar sanadkii. Waa ay yar tahay inaad aragto ruux shaqo la'aan ah, khaasatan dadka Kenyaanka ah oo martida loo yahay. Sababtuna waxa ay tahay hay'adaha oo lagu qasbaa in ay shaqaaleeyaan dadka Soomaalida ee deegaanka ah. Marka laga soo tago hay'adaha malaayiinta dollar ku bixiya shaqaalaha, waxa iyana ay hay'adahan siiyaan dadka deegaanka qandaraasyada lagu dhiso xeryaha, haday ahaan lahayd iskuulada, isbitaalada iyo dhammaan aasaasiga nolosha. Cabdiqaadir Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada deegaanka. Waxa uu V O da u sheegay waxa uu qaxootigu ka faa'iiday deegaanka.
Qaxootiga faa'iidada uu ka gaaray deegaanka iyo deegaanka faa'iidada ay ka gaareen qaxootiga waxaa badan 120% qaxootiga faa'iidada uu ka gaaray deegaanka. Qaxootigan wuxuu imaaday asagoo meeshan indhago'an ah oo waxba haysanin, oo alaab haysanin, oo maacuun haysanin, oo waxbarasho haysanin, oo caafimaad haysanin. Deegaankan qaxootigan hortiis buu sii noolaa oo meeshan uu deganaa. Dadkii qaxootigan 1990 imaaday ama 1991 imaaday dad waxbartay noqdeen, dad magaalada fahmay noqdeen, dad qaarkood waxay noqdeen dibadaha aaday waxbarasho ee ku barteen deegaankan Dhadhaab ama waddankan Kenya. Marka faa'iidada qofka uu helayo oo meeshan uu ka helayo oo kala tagay ama dalkiisa ugu noqdo ama dal saddexda u tagay ayaa ka badan midka deegaanka helayaan. Qaxootiga waa indhago'on, waa dad meel ku xiran buu dhahay. Dadka qaxootiga xoolaha meeshan ay ku haastaan oo ku dhaqaalaystaan kuma haystaan dadka deegaanka ee deegaamadooda. 90% waxaa badan qaxootiga inta xoolo ka dareerto oo nabadgelyo keenayo abaar iyo drought iyo wax walba oo cirib tirayo. Dadka qaxootiga ahaa dhulkii bay cirib tirayaan oo gurayaan oo dhulalkii bay qodayaan oo buhullo ka qodayaan. Markay khasaarada ka soo gaarayso iyo faa'iidada ay helayaan, khasaarada ayaa 90% badan. Movement haddii la dhahana waxay qaxootiga helaan waraaqo, jidmare iyo socdaal iyo wax walba. Marka shaqooyinka ka socdaan qaxootiyaha iyo midda ka socota deegaanka sida deegaanka Dhadhaab waxaa badan midda qaxootiyaha ka socota, waxaana ka ganacsada dad qaxootiya.
Haddaan eegno dhanka qaxootiga, waxa ay ka faa'iideen dadka ay martida u yihiin yaa la dhihi karaa waa ay yar tahay, sida uu qabo Cabdi Wali Maxamuud Ibraahim oo ah nin dhalinyaro ah degana xeryaha muddo 25 sano ah.
Haddii aan ka hadlo arrinta qodobkan dooda maanta oo ah deegaanka iyo waxay kala faa'iideen dadka qaxootiga ah, aniga waxay ila tahay in dadka deegaanku ay wax badan ka faa'iideen qaxootiga. Maxaa yeelay qaxootiga waa dad masaakiina oo ku xiran xerada gudaheeda oo aan ka bixi karin, laakiin dadka deegaanka waxay fursad u helaan inay kow alaabtooda ay soo helaan. Dadka qaxootiga caanaha ay cabaan waxaa keena dadka deegaanka, hilibka ay gataan waxaa kawaanada iska leh dadka deegaanka, xoolaha nool oo waxaa laga gataa dadka deegaanka. Waxaan odhan karaa maarata waxyaaba fara badan ayay dadka deegaanka faa'iideen, halka dadka qaxootiga ay yihiin dad gacmaha ka xiran oo aan wax saas hadda aan faa'iido aan kusii qabin xerada qaxootiga. Marka laga reebo ammaanka, protectionka iyo waxbarashada ay siiyaan hay'adda qaramada midoobay iyo hay'adaha kale oo la shaqeeya.
Waxaad moodaa in baryahan dambe ee qayladhaantii lagu xiri lahaa xeryaha badatay una muuqato in mustaqbalka xeryaha uu mugdi sii galayo. Arrimahan ayaa dhacayo kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto ku dhawaaqay in xeryaha lagu xiro muddo 3 bilood ah. Tan ayaa daba socota weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa. Si kastaba ha ahaatee, haddii la xiro xeryaha dhadhaab, dad badani oo mustaqbalkoodii ku dhisan jiray xeryaha waa deegaankee iyo kuwo kaloo magangelyo iyo cunno u soo raadsaday iyaydani ku qasbi doontaa inay maciisadaan ninba meeshuu isleeyahay danahaaga way ku hagaagi doontaa. Aadan Xasan Tarax, V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhallinyarada. magaalada muqdisho waxaa ku yaalla xeryo badan oo dad barakacayaalahi ku nool yihiin, waxaana ka mid ah dadkaasi arday badan oo dhinaca waxbarashada ka faa'iiday deegaankii cusbaa ee ay tageen. wariyaha v o a da ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan arrintaasi kaga hadlaysa inoo haya.
shantii sano ee ugu dambeysay magaalada muqdisho waxaa soo gaarayay dhallinyaro fara badan, kuwaasi oo ka soo barakacay qaybo ka mid a gobollada waddanka Soomaaliya. dhallinyaradaasi inta badan dhibaatadu ay keentay magaalada muqdisho ay waxbarasho u raadsadeen dugsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho. dugsiga Banaadir Soon wuxuu ka mid yahay dugsiyada inta badan qaatay ardada barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada muqdisho. qaar ka mid a dhallinyaradaasi barakacayaasha ah oon kula kulmay dugsiga hoose dhexe ee Banaadir Soon ee magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiiyey qaabkooda waxbarasho iyo heerarka hadda ay marayaan.
maxamed cali xuseen.
maxamed, waxaad ka warantaa waxbarashadaada iyo qaabka ay ku bilaabatay?
wallahi waxbarashadeeda aad iyo aad u sareysaa. waxaan dhigtaa dugsiga Banaadir Soon. waxaan ka imaday 2010 waxaan ka soo qaxay gobolka Shabeellaha Hoose. haddana waxaan ku suganaa iskuulka Banaadir Soon.
marka xilligaas aad ka timaadeen, xilligii ma dagaala ka soo qaxdeen, ma xilliga abaaraha oo dhibaatooyinka jireen?
maya wax dagaala ma
deegaanka maxaa ka soo kacdeen?
abaara laga soo qaxnaa, abaaro.
marka Muqdisho barakacad ku timideen, kabacdi waxbarasha bilowday?
waxbarasha bilowday, haddana si bilaashan waxaan ugu bartaa iskuulka Banaadir Soon si wax lagalaana.
maxaa ka faa'iiday marka?
waxyaaba aad aad u weyn ka faa'iiday, ka fahmay, way fahamsanayn. aad iyo aad aan ula janqaaday marka.
waa dugsigii dhexe?
dugsigii dhexe.
marka ka waran marka qaabka waxbarashada kugu socoto.
si hay oo wanaagsan ay ugu socoto waxbarashada, waa fahamsanahay qaabka dhan. macalimiintu asbarnay, maamulka aad iyo aad u wanaagsan yihiin, macalimada ardayda hadda waa sifaan ula janqaada.
marka maxaa isleedahay heerkaada waxbarasho maadaama aad nin dhibaato keentay magaalada Muqdisho ay tahay, dhulkii aad deganeedeen ka timaadeen, xagga waxbarashada heerkee aad isleedahay ka gaar?
ilaa iyo heer sare ilaa inka gaari rabaan jaa heer jaamacadeed. ilaa iyo heer jaamacadeed in kabacdi inay ku shaqaystaan waxbarashada aan meel fiican ka gaaro.
sidoo kale ardada qaar ka mid a ayaan la hadlay. magacaada walaal?
Nasre Maxamed Ciise. waxaan ka soo barkacnay gobolka Hiiraan, gaar ahaan Buuleburti.
Buuleburdaa ka timid?
waxaan ugu soo barkacnay dagaalo sokeeye fara badan ayaa ka dhacay dalkeena Soomaaliya. sidaas ayaan ugu soo barkacnay. haddana waxaan ku suganaa dugsiga hoose dhexe iyo sare ayaan wax ka bartaa.
oo Banaadir Soon. marka maxaa barataa?
waxaan bartaa maadooyin fara badan ayaa iskuulkan ka bartaa.
marka dugsigan inta aad dhiganaysay bal ka war, waxaad ka faa'iiday
dugsigan? horta waxaan ka faa'iiday faa'iidooyin fara badan. taasi waa dalka Soomaaliya, taasi waxaan waxbarasho la-aan ayaa ka jirta, balse intaad sidaan u imaada waxbarashada si toosa ayay u socotaa.
marka waxbarashadu waxaa leedahay hadda meel fiican aan ka joogaa, waan ku faa'iidaa leedahay inaad Muqdisho imaado waxbaratid. maxaa rajaynaysaa marka dugsigaada sare markaa dhamaysa kadib?
waxaan rajaynayaa inaan dhanka jaamacada usii dhaadhaco, wax si heer sare waalidiinteyda iyo dhammaan intii soo garab qaadatay iyo iskuulkan oo sadexii sare aan u mahad celinayo dhammaan waxina u qabto oo dalkaygana wax u qabta ayaan rajaynayaa oo heer sare ka gaar ahaan waxaan jeclaa inaan ku takhasuso doctoressinimo.
intaasi kadib qaar ka mid a macalimiinta ayaan la hadlay. Axmed Nuur Dhaaley wuxuu ka mid yahay macalimiinta dugsiga Banaadirson, waxaana wax ka weydiiyey qaabka waxbarasho ee ardadani ay wax u baraan.
Waad mahadsan tahay. Marka hore annaga u mahad celinaynaa baahda v o a. Rumahantii ardayda soo barakacda waa siyaabo badan ay isugu jiraanoo sida ay isugu jiraan dadka aan soo barakicin oo kale, dad wax haysta iyo dad aan wax haysan, ayay heerarkoodu kala duwan yihiin. waxaan ku wajahnaa rumahantii caqabado fara badan iyo waxyaabo fara badan. kuwa dadka barakacayaasha waxaa ku jira xataa waxbarta wax kharasha la idinkama rabo, aan xataa aan ku qanci karin, oo waxbarashadu waxay tahaba aan ogeyno baadiyaal fog iyo meelaan waxbarasho ka jirin ka yimid. marka lama soo koobi karo rumahantii waxyaabaha markaasi lagu wajahayo markii wax la baraayo ama marka lagu dhiirigelinayo.
maxaa ku qancisaan markaa dugsiga keenaysaan oo kale ama ay waxbaraysaan oo kale?
rumahantii waxyaabaha ku qancina waxaa kamid a inaan tusino markaasi arday oo hore wax u baratay, markaasi aan u sheegno inay shaqo helaan iyo inay waalidkood markaasi fangareeyaan, ay dhibaato ka saareen, iyo waxyaabo muuqaalla ah oo markaasi aan hayno, iyo waxyaabihii markaasi sida aan ku qanci karno hadba, sida aan ugu qanci karno oy qofkaan ugu fahmi karo ardagaano inuu berritu dalka iyo dadkaba wax u taraayo, naftooda wax u taraayo, arduguna jahli uu ka baxayo, cilmigu baxayo, wax dareensii kara, ayaan rumahantii markaasi aan ku qancinayn.
ugu dambeyntii maxaa isleedihiin ardada oo noocaas oo kalaa waa usoo saari kartaan?
rumahantii ardaydaasu soo saaritaankooda hadda waxaan ku dhex wadnaa oon kusoo barbaarinaa ardayda oo aan barakaca ahayn dhexdooda ayay hadda ku barbaarsan yihiin. way fara badan yihiin rumahantii. waxaa jiro gaadiid oo dugsigu leeyahay oo markaasi ayaga si voluntary loogu qaado ama si friya loogu qaado ayaa jirto. mararka qaar ardaga baa u raac xataa in laga bixiyo maadaama uu iska tabar yar yahay, lacagta caadigaana aan laga qaadin oo ardayda kaleeta laga qaado, markaa iska bixi karta. marka waxaan is leenahay iyaga laftirkooda waxaan rabnaa inay ayaga laftirkooda ay gacanta qabtaan dadka iskuulka ama ka shaqeeya ama ay horumarkaasi dadka ummadu hiigsanaysa inay wax ka hiigsan kay wax bartaan aadan u danaynaynaa. inkastoon ognahay, maadaama aan ognahay duruufta ay kasoo baxayaan iyo qoyska ka dambeeya culayska haysta, aan ognahay inay bulshada ay wax la qabsadaan waxna u qabtadaan ayaan jecel.
cabdullaahi maxamed nuur waa madaxa dugsiyada Banaadirson, waxaana wax ka weydiiyey qaabka dhallinyaradani barakacyaasha ah ee ku sugan magaalada Muqdisho ay uga soo aruuriyaan xeryaha ay ku jiraan ee barakacyaasha.
dabcan ardada hadda aan la kulanay oo idaacaddu lafteeda ay la kulantay v o eda waxay ka mid yihiin ardayda gacmo furan uu kusoo dhaweeyey iskuulka Banaadirson. iskuulkana qeybo fara badan ayuu leeyahay, qeyb kastan sidaas ay u joogaan, gacmo furan kusoo dhaweynaa.
axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
aad iyo aad umahadsan yahay axmed xasan colaad, warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in habeenka khamiista haddii la yidhaahdo aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinna kale oo ka hadlaya dhallinyarada iyo isdhexgalka bulshooyinka soo barakacay amaba yimid deegaan cusub iyo kuwii asal ahaan deegaanka u deganaa ee hamoganina. haatana dhinacii kaalmaha suugaanta waa heesta dhaaya jacayl iyo fanaanada Saynab Labadhagax.
Baby.
hagaaga weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o oo toosada kaga imaaneysa magaalada washington. Barnaamijkana waa go-aankaaga. Haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii wicitaanka ee barnaamijka. Waa go-aankaaga. Waxaa noo haya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga. barnaamijka maanta waxaa marti ugu ah cabdikhayr soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalka maraykanka. cabdikhayr, soo dhowow.
waa dhowow walaal, maanta
haddaynu ku bilowno, bal isdhexgalka bulshooyinku waxa uu yahay haddaynu si fudud u qeexno?
waa su-aal wanaagsan walaal, waana mahadsan tahay. mar kale, waa bulsho meel deganayd oo dad cusubi kusoo kordhay, kusoo biiray. waxaa lagu macnayn karaa in dadkaas soo kordhay ay la yimaadaan waxay ay yaqaaneen oo ama cilmi ah ama tacliin ah ama farsamo ah ama dhaqaalaba ah ama xooggoodiba ah. marka badanaa bulshada martida loo yahay ee loo yimid way ka faa'iidaa, waxay ka faa'iidaa waxyaalahan qeexay oo dhan oo bulshadii martida ahayd ay u keento, kadibna waxay noqotaa mid quweysa oo xoog u yeesha bulshada meesha deganayd oo si wada jir ah ay isu kaashadaan oo ay horumar ku gaaraan.
waan gartay, dalka Maraykanka waxaa la yidhahdaa waa dalkii dadka muhaajiriinta ahi ay deganaayeen, amaba dalkii muhaajiriinta haddii si gaaban loo soo koobiyo, haddii si gaaban loo sheego, muxuu ka faa'iiday Maraykanku gaar ahaan dadka kala duwan ee hijrada ugu yimid dalka?
wax badan buu ka faa'iiday, waana sababtaba uu Maraykanku u yahay maxamedow waddanka ugu xoogga badan dhaqaale iyo dhan walba marka la eego adduunka. waa dadka muhaajiriinta iskaashaday oo isku biiriyey cilmi, oo isku biiriyey wixii farsamo iyo yaqiineen ay la yimaadeen. sideedaba haddaan dib waxyar kuugu celiyo, bulsho kasta oo meel degan maxamedow saddex marxaladood unbaa la soo gudboonaato: inay horumarto, inay fadhiid noqoto oo meeshii aanaba ka kicin, iyo in ay dib u dhac ku yimaado. marka bulsho haddii dad u yimaadaan oo dad kusoo kordhaan, badanaa way horumartaa. haddii aan cidna u imaan sideedii ay ahaato, bulshadaasi waxay noqotaa fadhiid oo meesha kamaba kacdaba, de waxba kuma soo kordhine. haddii dadkii meesha deganaa ay ka tagaan, sida hadda Soomaaliya ka dhacday oo kale, oo meeshii cidla noqoto, dadka tacliinta iyo farsamada yaqaana ay isaga guuraan ama qaxaan, bulshadaasna waxay noqotaa bulsho dib u dhac xoog badan ku yimaado. marka Maraykanka waxyaalaha uu faa'iiday waxaa ka mid ah, ilaa iyo markii la aasaasay dadku way iska daba imanayeen, yurub ha ka yimaadaan, south east asia iyo koonfur galbeed aan idhaahdo, koonfur bari asia waddan kale ha ka yimaadaan, africa ha ka yimaadaan, dad qaar xoog lagu keenay oo lasoo jujuubay waayo boqolaal sana laga joogo, iyo kuwo iskood u yimid oo innaga soomaalida hadda halkan jooga aan ka mid nahay. sidaasay dadku isaga daba socdeen. qolo kasta oo timaadana waxay soo kordhinaysay faa'iidooyinka iyaga ahoo waddanku uu kaga faa'iiday.
waan garta, haddaynu tusaale toosa soo qaadano, soomaalida timid Maraykanka sidaan ognahay waxay ugu badan yihiin gobolka Minnesota, waxaa ku xiga gobolka aad joogtid ee Ohio. soomaalidu maxay ku kordhisay bulshooyinkaas, maxayse ka kororsatay?
soomaalidu sidaadaba waa dad xoogsiga lagu yaqaano inay wax soo saartaan, oo waxay la yimaadeen maadaama dhibaatooyin iyo qaxooti ay soo mareen halkan markay yimaadeen. sideedaba qofka soo qaxay maxamedow wuxuu wax fursad ahoo doorka keliya uu haysto waxa weeye inuu samata baxo oo uu dadaalo oo shaqaysto oo xoogsado oo tacliin barto. marka iyagoo ubadkoodii wata ayay yimaadeen soomaalidu, halkiina waxay ka bilaabeen inay xoogsi galaan oo ubadkii tacliin geliyaan. oo hadda waxaad arkaysaa marka dad badan oo dhalinyaro ah oo soomaali oo mutacalimiina qaar dhakhaatiir yihiin, qaar yaqaanaan nooc kasta oo trade ah oo cilmi ah oo la barto, ay barteen oo yaqaanaan, dad meel iska fadhiistana maahane ama tagsi ha wadaan ama warshad ha ka shaqeeyaan, dad shaqeysto wax soo kordhiya. Marka waxay wadanka ka faa'iideynaya canshuur bixiyaan, inay ganacsiyaal yaryar sameeyaan boqolkiiba inta ay soomaalidu tahay, iyo marka la eego ganacsiga yaryar ee la abuuro boqolkiiba intay ganacsi abuurayaan, ama dukaan yar ha furtaan, ama meel adeeg laga qabanayo ha sameeyaan, ama gaadiidka iyo wixii la xiriira, boqolkiiba inta ganacsi yar abuureyso marka la barbardhigo qowmiyadaha kale oo dhan, maxamed, way ka sarreeyaan, nambarkoodu aad buu uga sarreeya. Halkan matalan Columbus Ohio waxaa lagu qiyaasaa 3% inay yihiin soomaalida. Haddana ganacsiga yar ee la abuurayo waxay u badan yihiin soomaalida 6% inay dhanyihiin, waa laba jibaar tirada ay ahaayeen qiyaas 6% marka la eego.
Waan garta haddana soomaaliya eegno magaalooyin, waxaa jira dabcan dadka degan ay kala duwan yihiin. Tusaalaha ugu wanaagsan waa Muqdisho, muddo aada u fara badan soomaali meelay joogtaba isaga imanaysay, iyo magaalooyin kale oo xilligii iminka burburka ka dambeeyey iyaguna saasoo kale dadyo kale ay u tageen. Bal tusaalaha in magaalo ay leedahay dad kala duwan, ay macnaheeda ay ku nool yihiin dad kala duwani, faa'iidada ay u leedahay iyo sida ay uga muuqato taariikhda soomaalida,
si xoog badan ay uga muuqdaan, maxamed, mid haddeer aynu ka hadlaynaya heer qowmiyado iyo qaramo kala duwan ah oo hoos loo dhigay weeyaan. Matalan degaan dad yar deganaayo laga yaabo 50,000 qof inay ku noolayd oo magaalo ah, ayaa waxaa u yimid dad soo qaxay oo badan. Waxaa laga yaabaa degaankii horey u joogay in ay kusoo kordhiyaan dadka yimid, ay ka faa'iideen dhaqan cusub, dhaqaale ay keenaan, cilmi iyo farshaxan iyo waayo aragnimo ay soo barteen, sida tacliin iyo sanco iyo abuuris farsamo shaqo oo tiro badan, oo degaankii uu noqdo degaan horumar dhaqaale keena. Tusaale ahaan, dadka soomaalidu waa dad reer miyi iyo reer guuraa dhaqan kule, oo waxaa laga yaabaa deegaanka dadka horey usii joogay inay ka faanaan ama ceeb ay u arkaan waxyaalaha farsamooyinka noocaas, midka guriga dhisaya, midka maxaa la yidhahdaa biraha tumaya, midka sidaas oo kale ay ka faanaan. Marka waxaanina wax la isbaro weeye, matalan soomaaliya waxaad arkaysaa in nin fuundi ah oo weligii aan iskuul aadin uu kuu naqshadayn karo, isla markaasna isla asagii uu kuu dhisayo guriga ugu quruxda badan, kuwa kale oo la shaqeynayana isaga baa tababaraya. Kuwii horey haddaba marka uga faanayay ama ceebta u arkaya markay arkaan ninkii wax soo saar leh gurigii quruxda banaayo dhisay, waxaa laga yaaba inay kuwa daydaanbo. Cilmigana cilmi la isbaro weeye, marka farsamooyin badan ay dadka isdhexgalkaasi faa'iido bulsho oo isdhexgal ah, oo bulshadaasi sidaan horey u yiri inay xoog yeelato, isdhexgalkaasina uu horseedo kobac iyo koritaan bulsho. Koritaankuna waxaa ugu wanaagsan, maxamed, oo cilmiga la barto weeyaan.
Waan garta khadka telefoonka waxaa ku jira Nadiira Jamaal Jaamac oo kasoo jeeda magaalada Ceergaabo, haatanna wax ka barata jaamacad ku taalla magaalada Buurame ee Soomaaliland. Nadiiro, bal khibraddaadii markaad ka guurtay meeshii aad ku dhalatay aad tagtay magaalo kale, khibraddii aad la kulantay haddana la wadaagtid.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta markood aad ugu mahadsan tihiin. Horta mar hore ayaan ka yimid deegaankaygii, xagga noogu yaraan waxaan joogaa deerta 5 sano. 5 sanona waxaan igu soo kordhay waxyaaba badan, dadkan isdhexgalay, asxaabdan aan ku yeelanay, cilmaan ka kororsanay iyo shaqaan ka shaqaysanayba. Haddaan xagga kale istaago, iyagu waxay naga faa'iideena ka bulsho ahaan ama degaan ahaan. Dhalinyaro aada u badan baa timi, dad baa usoo gureyni Buurame, iyagoo ka kala yimi meelo kala duwan Soomaaliya oo dhan, carabaha meelo kala duwan. Marka xitaa dad ka yimi Mareykan iyo kasoo noqda oo xagga yimaada iyo Ingiriiska iyo Amerika iska yimaada, marka dadkaasoo dhan waxay kusoo kordhiyaan wadanka dhaqaale aada u sarreeya. Oo markaad isku eegtid sanado ka hor magaalada si ahayd iyo inkasay tahay, aada u kala fog yihiin bulshadii oo isdhex gashay, dadka oo qaarkood ayna aqoon deegaamada dadka kasoo kala jeedjeedaan Soomaaliya oo kale, dadka waaweyn marka laga reebay dhalinyarta iyagoo iyaguna bartay waxyaaba badan. Waxyaabahaan ka faa'iinay dhalinyarada oo kale, waxaan ka faa'iinay in la sameeyo groups oo lagu soo kordhin karo sidii loo soo saar lahaa dad wax akhrinaya ama wax qoraya, naadiyo la sameeyo. Marka waxyaaba badan la ka faa'iinay.
waan gartay marka bal haddaad dadweynaha la wadaagtid annagii dadweynaha nala wadaagtid waxaadadu meesha ka baratay iyo tusaale ahaan ardayda iskolaaska haydeen luqad ka duwan tii hore mid walba u la yimid ma idinka dhex abuurantay yani erayo ayna adigu aqoonin ee arday kale yaqaano kuwaad adigu taqaanay oona arday kale aqoonin aan sidoo kale iyo sidaas oo kale
ha dabcan lianu waxaa dhici karta in iyagu lahjad gaara ku hadlayaan adigu lahjad gaara wadatid marka sometimes uu dhici karo isfahan la-aan marka ay kugu qaadanayso saacadina u sharaxid qofkii waxa ibdaati tawadid ama dhici karta marku isaga wax kuu sheegay inuu kuu sharxo lakiinse haddeer waa laisla wada qabsaday oo dadku way u fududahay in laisfahmo iminka
waan gartay cabdikhayr haye maxaad ka odhan lahayd isdhexgalka iyo sida ay nadiira iminka ay sharaxday
waana isdhexgalka maxamed oo nadiira waa mahadsan tahay taasi waxay daliil cad u tahay markhaati u tahay in isdhexgalku ahamiyadda uu leeyahay iyo sida uu kobaca iyo koritaanka bulsho u keeni karo weliba xagga tacliinta iyo dhaqanka keliya ma ahane marka laga eego arrimaha sida amiiraba ay sheegtay dhaqaalaha kobcin kara waana midda danta bulshada ku jirto rasmiga sidaan goorraweyd xusnay xirfadaha lafdhabarka waa bulshada taariikhiyan marka la eego soomaalidu ay ka faanto dhaqankooda reer miyiga ahe takoorka ku salaysana jaahilnimadana ay ka dambeyso in waxyaalaha bulshada ule waxtarka ule laga faano ama la isku ceebayo hadday noqoto in beer bir la tumo in beer la tabcado in la ugaarsado in la kaluumaysto in guri la dhisto in maxaa la yidhaahdaa wax kasta oo nolosha aasaasiga saacidi lahaa qofkii qabtay xirfadlaha ahaa cilmiga lahaa la yidhaahdo lagu ceebeeyo oo maxaa la yidhaha lagu takooro in bulshadu ay ka kobcdo oo isdhexgalkaasi lasoo dhaweeyo la dhiirigeliyo waxyaalaha cilmiga leh ee farsamada leh ama farshaxanka leh in bulshadu ay wax ka faa'iidi karto fahamka noocaasa waana waajib dadka madaxda u ah soomaalida hadday noqoto dhaqan iyo siyaasadba in ay dhiirigeliyaan in bulshada maxaliya sidaas ay isu dhexgasho matalan waxaa dhacaa dembiga ugu weyn ee bulsho ay nafteeda ka geli karto ama tan ubadkeeda iyo jiilasha dambe ee soo socda ay ka geli karto waxa weeyaan in la yidhaahdo magaalo hebla waxaa iskale qabiil hebel taasina waa dembi aada u weyn maxaa la yidhaha ay tahay in laga koro marka aad baan ugu faraxsanahay in ubadkii iyo dhalinyaradii iyo arday markhaati ka kacayaan taasina waxay horseedi kartaa in horumar u yimaado dhan dhaqan iyo dhaqaalaba leh
waan gartay haddaynu dib u eegno xiliyadii hore dowladdii dhexe soomaaliya markii ay jirtay waxaa jiri jiray barnaamijyo hadday noqdaan dhinaca waxbarashada ardaydu markay dugsiga sare soo dhameeyaan ay ku jiraan xilligii la odhan jiray shaqada qaranka waxaa loo kala diri jiray deegaana ayna u dhaan taasi waxay horseedi jirtay in ardaygaasi uu deegaan kiisan aan inu tago waxna uu kasoo kororsado sidoo kale ciyaarihii gobolada markaay gobolladu muqdisho yimaadaan waxaa jiri jiray in gobolba lagu qori jiray xaafad gaara oo marti laacib walba amaba ciyaaryahan kasta marti looga dhigi jiray qoys ka mid a qoysaska xaafad gaara degan marka iminka dabcan arrin khasabaa timid oo a dadka inay barakacaan oy ka kacaan meel ay meel kala tagaan siday doontabaa ku timaadee waxyaabaha ay arrintaasoo kale bulsho ku kordhin karayso maxaad ku sharxi lahayd
maxamedow tii haddii beri sidaas ay ahaan lahayd ay ahaan jirtay aan idhaahdo oo dadka madaxda u ah soomaalidu ay horseedi jireen in qarannimo iyo maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdo midnimo qaran iyo dadku isdhexgalaan hadda waxaa lagu bedelay waad ogtahay dee dowlad goboleed iyo deegaan hebel anaa iskale iyo reer hebel baa iskale iyo in dadka lasii kala qoqobo oo lasii fogeeyo laakiin marnaba ma aha mar ay arrinkani uu yahay arrin laga quusto oo anigu quus ma taagni waxaan isleehay weli rajo weyn baa jirta in dadka madaxda ah ay baraarugaan madaxduna ma aha kuwa duqoobay ee gaboobay keliya madaxdu waa dadka ardayda ah ee dhalinyarada laynka hadda igula jira muqdisho iyo boorama mutacalimiinta ah dadkaas inay istaagaan oo danahooda raacdaan oo waxa waajibka ah ku ah iyo mustaqbalka waddanka waxay u arkaan oo ah in bulshadu ay isdhex gasho kala qoqobidda layska daayo waxyaalaha faydada iyo nacfiga u leh horseedi kara inay dadku danahooda raacdaan oo wadaniyad qiiro wadaniyeenwadaniyadnimo oo walaaltinimo oo muslimnimo oo soomaalinimo ay dhiirigeliyaan ay baahiyaan ay maxaa la yidhahdaa u dabaaldegaan ay soo dhaweeyaan ay ku farxaan in la taakiidiyo asaan anigu aad ugu dhiirigelin lahaa dadka madaxda ah. Madaxduna ma aha ninkii un madaxiisu cirro noqday, waa dadka dhalinyarada ah ayay tahay inay kaalintaasi galaan. Maxamedow,
waan gartay. Cabdulaahi baa ku jira laynka magaalada Muqdisho. Cabdulaahi, adoo magacaaga ii dhammaystiri doona, waxaad iga warantaa heerka waxbarasho eeaad ka gaadhay waxbarashada guud magaalada Muqdisho iyo khibradaada ku aadan isdhexgalka bulshada?
Bismi illahi raxmaan raxiim. Dhammaan waan salaamayaa marti sharafta khaska ku jirto iyo adigoo sandheeraa. Magacayga dhammaystiran waxaa waaye Ustaad Cabdulaahi Maxamed Xasan Shariifka oo wax ku bartay magaalada Muqdisho iyo gobolladan koonfur galbeed ee Soomaaliya. Waxna macnaha muddo badan ka shaqeynayay isla magaalada Muqdisho. Dabcan qeybo ka mid ah shaqooyinka hay dabcan baana martida qaabka ay u hadlayso waxyaabaha aan intaan dhegeysanayay waa waxyaaba la dhihi karaayo waa wax jira oo isdhexgalka macnaha aan abuuri karaa. Dabcan intaan magaalada ka shaqeynayay waxyaabaha aan anaga dhinaceyna waxaan u badnaa dhinaca macalinimada ay u badneed. Dabcan markaan fiirinana macalinimada waa wax ugu muhiimsan ee dhalin kara isdhexgalka bulshada. Dabcan isdhexgal bulsho marka la dhahayo waa waxa keliya abuuri kara bulsho isfahanta ama dhalisa fikrado cusub, siduu sheegay haddirtaan profesorka qadka noogu jira oo haya jooga ama Columbia Columbus. Dabcan waa fikrada inta aan joogay marka Muqdisho dabcan waxaan ahayn arday kasoo ka timid gobolkan Shabeelada Hoose oo kale, gudubne waxbarashadeena ahayd magaalada Muqdisho, jaamacadda Muqdisho qaar ka mid aan dhiganaynay jaamacadihiina oo kale. Xagga waxbarashada marka la fiiriyo marka dabcan dadka ugu badan haddirtaan magaalada wax ka dhiga ama kula shaqeynayso way u badan yihiin dad aanan Muqdisho badankooda, inkastoo collection ay tahay aysan u badan meelo kale ka imaada marka la sheekeysato. Dabcan haddaan aad hataa waxaan ugu farxaa mararka qaarkood arday fara badan oo iskoolkii iskala baxnay oo dabcan meelaha qaarkood jaamacadaha qaarkood hataa ka shaqeynayo oo dabcan ka yimid jaamacado kor ka yimid. Marka isdhexgalka taasi waxay keentay marka isdhexgalka inuu soo kordhinayo, isbeddel inuu soo kordhinayo. Haddii bulsho isdhexgalkeeda uu bato waxaa kordhayo macnaha authority-geeda ama waxaa kordhaya niraahda isbarashadeeda, dhaqankii, dhaqaalihii iyo wixii dhan way kala. Laakiin bulshada hadday ay isku kooban tahay ay diiddo qof ama dheeraad inuu soo dhexgalo, dabcan waxaan dareensanahay inay keenayso in bulshada taa aysan horumar aysan gaari karin. Marka waxyaabaha Muqdisho intaan joogay macnaha ka faa'iiday waxaa ka mid ahayd waxaan ka shaqeynayay Muqdisho macnaha degmooyinkeeda, degmooyin ka mid ah dabcan muddooyinkii hadda ugu dambeeyay xataa ayaan ka shaqeynayay. Dabcan intaan degmadaas joogay anigii degmada dad gooniya ahaayeen laakiin ayaa ku noolaa, laakiin intaan joogay anigu waxaan isku dayay xataa fikrado badan oo aan kasoo guuriyay macnaha meelaha aan kasoo jeedo oo kale inaan aan usoo bandhigay. Dabcan dadkii meesha ku noolaa waxay sameeyeen ama aan shaqeynayn oo kale waxay dhaheen masoo gudbi karto fikradaas. Dabcan bulshada dadka saas oo kale macnaha waxaa la dhihi karaa horumar toosa ma gaarin. Xataa waan usheegay xataa dabato waxyaabaha aan bartay waxay ku salaysanayeen economics, dhaqaalaha ayay ku salaysanayeen, waxyaaba dhaqaale ku salaysanayeen. Marka waxaan isdhahay dadka markaan fiiriyay gabi ahaan dad soo kubcay ahayn, waxaan isdhahaa bal macnaha fikrada subsidi si ay isdhexgalka bulshada iyo talooyin fara badan si loo kale. Marka sandheer waxaan dhihi karnaa isdhexgalka bulshada macnaha waxyaaba badan faa'iida ayuu leeyahay. Tusaale ahaan bakaaro markaan soo qaadanay oo kale waa arkaysa qaabkay u kubcayso. Marka hal qof ma lahan bakaaro, laakiin si bulsho isku tagtayo oo Muqdisho iyo meelo kale iyo gobollo kale ka timid ayaa abuuratay macnaha dhaqaalahaas. Marka waa dareemi kartaa marka isdhexgalka bulshada waxaan dhihi karnaa waxbuu soo kordhinayaa may wax ahaato ganacsiga, ahaato dhinacyo badan.
Waan gartay, aad baad maastay Cabdulaahi. Cabdikhayr, haddaynu Soomaalida Maraykanka haddaynu kusoo noqono dalalka reer galbeedka oonu ka nimaadno Soomaaliya, Soomaalida Maraykanka haddaynu u barbardhigno amaba dadka soo galootiga ee maraykanka yimid, haddaynu u barbardhigno dadka soo galootiga ah ee galay qaaradda yurub, isbarbardhigga yurub iyo maraykanka, bal haddaad wax nooga sheegtid.
Waan tegay meelo badan oo ka mid ah, waxa horta nidaamka dowliga ah siduu ku shaqeeyo dowladda iyo hay-adaha dowladda yurub meelo badan oo ka mid ah iyo maraykanku, waxaad ay moodaa inay aada u kala duwan yihiin intooda badan. Meel waa meel la dhiirigelinayo, maraykanku waa dee capitalism oo qofkii inuu isagu wax gaar a leeyahay oo hanti gaara leeyahay oo baa la tixgeliya, haggana sida qofku ama deyn ku heli karo ama uu ganacsi cusub ku abuuran karo. Marka laga eego meelo yaryar oo maqaayada iyo wax la xiriira iyo dukaamihii caadiga ah dalka iyo maogiya badanaa, inta badan yurub ma badna marka laga reebo meelo gaar ah sidaad matalan waddankan Sweden la yidhaahdo oo kale, iyo waxaad arkaysaa inay yihiin kuwa maraykanka ugu soo dhadhow, iyo Ingiriiska laftigiisa oo dadku ay ganacsiyo badan haystaan aadna u badan yihiin Soomaalida jooga, maa kuwa maraykanka ay aada uga badan yihiin. Haddana waxaa la yidhaha dadku Soomaalida dhaqan ahaan waa dad mar walba isku tashta oo iyagu iskaashada oo si gaara wax gooni u aamurta, oo markaad eegto meel kastoo ay degan yihiin waxaad arkaysaa ma ka waayeysid maqaayad Soomaali ah ama dukaan Soomaali ah oo dhar Soomaali lagu gado ama dukaan cunto xalaala laga iibsado oo Soomaali leedahay ma ka waayeysid. Marka way isu dhadhow yihiin inta badan galbeedka oo dhan, waxba badan oo farqi ah uma dhexeeyaan. Laakiin markay kusoo noqono isdhexgalka iyo waddanka dad badan joogaan sida uga faa'iideysa, tusaalaha ugu dhow uguna dambeeyo tusaale kaasi kale maxamed waxa weeye waddanka dhe South Africa oo dad badan oo muhaajiriin ahoo Soomaaliduna ku jirta ay joogeen, wuxuu kaalinta koowaad ka galay xagga dhaqaalaha, dhaqaale wanaaga waddanka ugu dhaqaalaha wanaagsan wadamada Africa ayuu ahaa. Goor dambe ayay ku kaceen dadkii muhaajiriinta ahaayoo ilaa hadda maantan aynu hadlayno ay laynayaan oo xasuuqayaan. Sanadkii haddeera soo dhaafnay 2014 dhaqaalahoodii aada buu hoos ugu dhacay, waxaa ka qaaday oo kaalinta koowaad galay hadda Nigeria. Waddanka marka heer kasta oo la gaarsiiyo ama tuulo yar oo dad kala duwan oo degaano ka kala yimid sida Soomaaliya aan ka hadlaynay oo kale ha ahaato, ama waddan weyn oo waddanka Maraykanka oo kale ha ahaato, ama South Africa, waddanku dad badan oo kala duwan waddankii uu joogo oo kala dhaqan duwan, kala cilmi duwan, kala farsamo duwan, dhaqaalihiisa wuxuu ka wanaagsanaanayaa waddanka uu ka dad badan yahay. Taasina wax horey loo cayimay weyaan, loo xaqiijiyaa niraaho.
Waan gartay. Nadiiraan u tago. Nadiira, haddayba dhacdo berri ka maalin inaad ku noqotid magaaladeeda asal ahaan ka soo jeeday, maxaad is leedahay waad u geynaysaa, waad ku kordhinaysaa bulshada halkaa joogta?
Waxyaabahan balaangareynaya ama ku fakaraya inaan u geeyo, horta number one cilmiga aan bartay oo xaggan ka bartay, barnaamijyo badan oo isleeyahay haddii xaggan laga filin lahaa, waddankii laga filin lahaa oo loo wada kee lahaa way saameynaysaa oo korba u qaadaysaa. Waxaa kamid oo kale isdhexgalkaan sameynay haddeer oo kale haddii loo sameyn lahaa dee wadan sidii berigii horeba jiri jirtay in arday la qaado oo meel kale la geeyo, inkastoo boor ama badda ay keentay jaamacaddan oo la wada imanayay ee saameynta u sameystay, haddii magaalooyin kale saa loo sameeyo inay isbeddel weyn muujinayso.
Waan gartay. Cabdikhayr, magaalooyin kale waxa jira wixii ka dambeeyey markii Soomaaliya dagaalkii uu ka dhacay aad u kobcay oo u weynaaday, waxaana keenay dabcan dadkii tagay Hargeysa kala kamida, Jibuuti baa kamida, Boosaasa kamida, Jigjiga kamida, Gaarisa kamida, meelo waxaa jira cuntooyin xitaa aan deegaanka lagu aqoonin inay yimaadaan. Tusaalaan Hargeysa kale waxaan maqlayay maalin in makhaayad lagu cuno muufada in laga furay oo aada mar dadka ay u yimaadaan oo zaxmad miidhana. Quruxda ay leedahay marka in waxaas ay baahaan, inkastoo in badan ka jawaabtay, maxay tahay?
Maxamed, waxay leedahay qurux wanaagsan iyo sharaf aada u weyn ayay leedahay in dadku isdhexgalaan oo ay iskaashadaan oo si qalbi furan ay wax isaga bartaan oo wax isaga korarsadaan. Waxyaabaha la barto waxaa ugu wanaagsan, dadku ma oga inta badan waxay u qabaan dhaqanka waxa la yidhaahdo in aan la baran, waa la bartaa dhaqanka wanaagsan waa la bartaa. Nabi Maxamed baa sallallahu calayhi wasallam baray dadkii dhaqan diin ku salaysan iyo islaamnimo dadkii uu yimid oo wax badanna ka bedelay. Sidoo kale marka laga soo tago waxyaalahan faa'iidada leh cilmiga ku salaysan iyo waayo aragnimada iyo tacliinta iyo sancada iyo farsamooyinka iyo farshaxanka, dhaqan wanaagsan oo soo dhaweyn leh oo iskaashi leh oo ah in cilmiga isaga ah qaar ka mid a sheegay lasoo dhaweeyo oo lagu faano meeshii laga faani lahaa waa wax waxa ugu sharafta badan la samayn karo. Waana arrin xaqiiqdii ammaan mudan dad badan iyo degaano Soomaaliyeed inay sidaas horseedeen oo soo dhaweeyeen. Waxaan isleeyahay waa wax ummaddan adduun iyo aakharaba ay ka faa'iidi karto, wax weyn aada u weyn ka faa'iidi karto, horumar iyo maxaa la yidhaahdaa barwaaqo u horseedi karto. Aad baanan ugu faraxsan oo u hambalyeynaya.
Waan gartay aad baad umaadsanta Cabdikhayr iyo dhalinyarada kale nagula jirtay barnaamijka Caawa. aad baad umaadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheera iyo xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga. Intaadan kaga gudubna maxamed, maxaa nuuxiga?
Waxaynu xiga colaadow xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo dhalinyaradu nagu soo gudbiyaan kolba wixii ay maanka ku hayaan.
Magacay xasan magacay waa xasan Ibraahim Xasan, waxaana joogaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wajir. Magacayd waxaa ku guuxaysa Soomaaliya oo qofka shaqsiga ah ee Soomaaliga meeshuu doono oo mari karo asigoo cabsi la-aan micnaha gooshaya nin koonfur ilaa iyo waqooyi. Runtii aad bay maskaxda igu guuxay, waan rajaynayaa mustaqbalka in aan gaari doono marlow.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Mukhtaar Jaamac Maxamed oo jooga magaalada Hargeysa. Runtii maskaxdeeda waxa ka guuxaya ama madaxayga waxa ka guuxaya in ummadda Soomaaliyeed ku dhiban waxaantiyada hadeedba kusan ogol yahay dhibaatada iyo faafka ku sugan siday uga bixahay inaan inuun contribution ama ka qayb qaadan lahay ummadda Soomaaliyeed ee badbaadi lahayd ayaa runtii markasta madaxayga iyo maankiisiba ka guuxaya. Say ugu weyn markaa aan badanaa ka fikiraana waxa weeye saayadaa weeye.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Cumar Maxamed Soomane, waxaan joogaa magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Waxyaabaha maankii ka guuxaya islamarkaana aan rajaynayo waxa weeyaan in dalka Soomaaliya oo muddo badan dagaalo sokeeye uu kusoo jiray islamarkaana burbur xoog leh kaabayaashii dhaqaalaha, goobihii waxbarashada iyo adeegyadii kala duwanaa ee aasaasiga ahaa ee dadka ay ku tiirsanaayeen ay baaba'een. In hadduu Alla raali ka noqdo laga gudbi doono dhibaatooyinka dhanka dagaalada ah ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya, waxaana rajaynayaa hadduu Eber raali ka noqdo in iminka xaaladda dalka Soomaaliya sida uu yahay uu iska bedeli doono, islamarkaana aan ka mid noqon doono dowladaha caalamka loogu jecel yahay oo kasoo gudbay bilihii madmadowga ahaa ee inta badan dowladaha caalamka saameynta xoogan ay ku yeesheen dagaalada sokeeye. Laakiin waxaan isleeyahay 2016 marka la gaaro oo digsiga 2016 dowladda Soomaaliya idinka ay wado in gabi ahaanba dalka Soomaaliya uu horseedi doono in ay ka bixi doonto xaaladda iyo saxaha siyaasadeed ee iminka dalka uu ku sugan yahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhalinyarada oo barnaamijka aragtidooda ka dhiibanayay, gaar ahaan xubintii maxaa madaxaaga ka guuxaya. Haatana ku soo dhawaada codkii baxsanaa fanaanka Cabdiqaadir Macal Cumar Juba iyo heestii Berlin.
heestaasi Baarliin iyo fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba ay waxay u dambeeyeen barnaamijkii waa go'aan kaaga ee dhallinyarada oo aad habeen kastoo Talaada ah iyo habeen kastoo Khamiisa aad dhegaysataan. Inta haddii la dhaadhay toddobaadka dambe aynu Talaadada kulmi doono ka horse beri aroo lixdii barka, waa anigu waa Maxamed Cabdi, Maxamed Colaad Xasan iyo dhammaan saaxiibada v o a idinkaga tegay sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.